Fundur fólksins. Lýðræðishátíðin fundur fólksins fer fram að þessu sinni dagana 8. og 9. september í menningarhúsinu Hofi á Akureyri. Hátíðin í ár haldin í þriðja skipti en þetta í fyrsta sinn sem hún fer fram utan höfuðborgarsvæðisins. Fundur fólksins sækir innblástur sinn í sambærilegar hátíðir sem haldnar eru á Norðurlöndunum og í Eystrasaltslöndunum. Hátíðinni ætlað að virkja lýðræðisþáttöku almennings og skapa vettvang til þess að ræða málefni samfélagsins. Blindrafélagið mun taka þátt í fundinum og hvetur félagsmann sína, bakjarla, aðstandendur og vini til að kíkja í heimsókn í Hof, laugardaginn 19. september. Hægt að skoða heimasíður hátíðarinnar á slóðinni http://fundurfolksins.is/